Päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 17. Jeesus rukoili ja sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Moni kokee, että tämä aika, jota me elämme, on hengellisesti kovaa. Klassisen kristinuskon sanomaa kohtaan suorastaan vastenmielisyyttä huokuvaa. Eräskin jo harma ja pääksi käynyt pappisveli muisteli virkauransa alkua joskus 60-luvulla ja totesi, että oli se erilaista. Silloinkin yhteiskunnassa toki kuohui ja kaikenlaiset katsomukset ottivat toisistaan mittaa. Mutta toisaalta oli kuulemma myös niin, että jos julistaja vähänkään raotti Raamatun sanomaa, niin heti oli ympärillä 2 tai 3 ihmistä, jotka olivat saaneet piston sydämeensä ja kyselivät, niin kuin apostolien tekojen alussa konsanaan, mitä meidän pitää tehdä. Tämä sananpalvelija, joka oli nuo herätyksen ajatkin saanut elää, totesi, nyt sen sijaan tuntuu, että puhuupa sitä aivan miten vain, niin mitään ei tapahdu. Ei mitään. No, ennen kuin me nyt aivan epätoivoon ratkeamme, niin on varmaan hyvä koettaa nousta niin sanotusti kivelle katsomaan ja hakea laajempaa näkökulmaa asioihin. Ei vain verraten meidän tilannettamme menneisiin aikoihin, vaan verraten myös muuhun maailmaan. Ja kas, jos meillä nyt onkin poikkeuksellisen kylmää, niin muualla pukkaa hiiren korvaa. Me kuulemme sanomia siitä, että kristinusko leviää itse asiassa ennen näkemättömällä voimalla juuri nyt. Kasvun painopiste on vain aivan muualla kuin täällä vanhassa kristillisessä Euroopassa. Nyt se on Afrikassa, se on Aasiassa, se on latinalaisessa Amerikassa. Mielikuvissa esimerkiksi Kiinaa ja kristinuskoa ei ole ennen näitä aivan viimeisiä vuosikymmeniä juuri yhdistetty toisiinsa. Mutta nyt yhdistetään. Erään arvion mukaan kristittyjen yhteenlaskettu määrä siellä on 247 miljoonaa vuonna 2030. Tämä tarkoittaisi sitä, että Kiina olisi tulevaisuudessa maailman kristityin maa. No, kun nyt siis meillä on vähän niin ja näin ja muualla on noin, niin täytyy vakavasti kysyä, miksi? Mikä on selittävä tekijä? Syitä lienee useampia, mutta mitäs jos annamme tällä kohtaa puheenvuoron kiinalaisille itselleen? Eräs sikäläinen nuori nainen lausui joskus Lahdessa vieraillessaan, että meillä kristityillä tulisi olla dirty Bible, likainen Raamattu. Tällä hän tarkoitti, että mikä tahansa kirjahan likaantuu ja rispaantuu ajan kanssa, jos sitä käytetään ahkerasti. On kuitenkin parempi, että meillä on likainen Raamattu ja sen seurauksena puhdistettu sydän kuin toisinpäin. Että meillä on hyllyssä puhdas, kajoamaton Raamattu, mutta sen seurauksena likainen, siis Jumalan edessä vielä kiinni jäämätön ja yhä armolla puhdistamaton sydän. Dirty Bible, clean Christian. Juuri näin. Päivän evankeliumissa me kuulemme Jeesuksen tuossa ylimmäispapillisessa rukouksessaan kiittävän nimenomaan tästä. Opetuslapset ovat ottaneet Jeesuksen puheet vastaan. He ovat ottaneet Jumalan lopullisen ilmoituksen omakseen. Nyt he tietävät ja nyt he uskovat. Se oli ja on tänäänkin aivan ratkaisevaa. Kun me mietimme lähetystyötä tai evankelioimistyötä uskosta vieraantuneiden keskuudessa tai omaakin kristittynä säilymistämme, on kaikessa aivan avainasemassa, mikä on meidän suhteemme ja asenteemme Jumalan sanaan. Pysymmekö sanan oppilaina alusta loppuun asti vai kuvittelemmeko jossain vaiheessa tietävämme jo kaiken tai tietävämme paremmin? Tunnemme ihmisiä, jotka ovat ihan vakavissaan alkaneet puhua tuohon tapaan, kun ovat ensin aikansa käyneet hengellisissä tilaisuuksissa. Sitten sanankuuloon ei ole enää katsottu olevan tarpeen tulla, mutta se on ollut suuri virhe ja eksymisen esiaste. Miksi? Clean Bible, dirty Christian. Meidän on hyvä nähdä, että Jumalan sana on vaikuttavaa sanaa. Sanansa kautta Luoja itse laittaa jumalallisia voimia meidän sieluumme. Sanansa kautta hän itse vaikuttaa meissä paitsi katumisen ja uskomisen, myös tahtomisen ja tekemisen. Siksi on sanottu niinkin vahvasti, että joka torjuu luotansa Raamatun, torjuu itsensä Jumalan. Pelkäätkö itsellesi käyneen juuri niin? Hyvä sanoma kuuluu, vieläkään ei ole Raamattuja kerätty meiltä pois. Apostoli Paavali puhuu päivän epistolassa hengen voimasta, siis ylösnousemusvoimasta, ja juuri sillä Raamattu on ladattu. Samalla voimalla, jolla Jeesuskin herätettiin kuolleista, aivan vastaavalla tavalla Jumalan sana voi saada oman hengellisesti kylmän tai ehkä jo aivan kuolleenkin sydämemme lämpenemään, heräämään eloon ja laulamaan uuden laulun, niin kuin päivän psalmissa puhutaan. Valitettavan usein meidän katedraaleistamme kaikuu kuitenkin vanha virsi. Se, jonka mukaan on Herra pyhä sanasi niin usein unohdettu ja monen sielun surmaksi sen ääni vaiennettu. Mitenkä niin monenlaisia äänenvaimentajia onkin tänään käytössä? Otan tässä puheeksi yhden. Nythän on niin, että varsin iso osa koko Uudesta testamentista saatetaan yrittää vaientaa kerralla. Selittämällä, että vain Jeesuksen omat sanat evankeliumeissa olisivat meille nykykristityille jotenkin velvoittavia. Uuden testamentin muuhun materiaaliin, siis lähinnä apostolien kirjeisiin liittyen, saatetaan sen sijaan sanoa, että no, Paavalihan se siinä puhuu ja hänkin oli vain ihminen. Moni säikkyy ja menee suorastaan aivan tymäksi, kun tällaista riittävän monta kertaa ja riittävän varmoin äänenpainoin väitetään, mutta minä vastustan. Minä vastustan vasten kasvoja. Se, joka suhtautuu Paavalin tai muiden apostolien kirjeisiin ja sanomisiin tällä tavalla, ei usko Jeesukseen. Tai sama vähän kauniimmin sanottuna, hän ei ole vielä ollenkaan ymmärtänyt, mitä Jeesus tarkoitti. Jeesus nimittäin sanoi itse apostoleilleen vielä täällä maan päällä ollessaan, itse asiassa juuri tämän päivän evankeliumia edeltävässä Johanneksen evankeliumin luvussa, että paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette kykene ottamaan sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Jeesuksella oli siis paljonkin sellaista sanottavaa, jonka hän puhuisi apostoleilleen henkensä kautta sitten, kun nämä kykenisivät sen ymmärtämään. Ja Kristus piti apostoleille antamansa lupauksen. Ylösnoustuaan hän johdatti heidät, ei harhaan, vaan täyteen totuuteen. Koitti helluntai, vuodatettiin henki ja hengen ohjauksessa syntyi uusi testamentti. Näin me näemme, miksi apostoleilla on täällä tänäänkin itsestään selvä arvovalta. Se, mitä henki puhuu apostolien välityksellä, tulee Jeesukselta. Apostolien opetus on, kuten Uuden testamentin sivuilta varmasti muistamme, toisaalta uskonopillista selvitystä. Heidän ansiotaan on suurimmalta osaltaan se, mitä me tiedämme Jeesuksen pelastusteon merkityksestä. Siihen kaikkeen pitäytykäämme. Mutta apostolit antoivat Pyhän Hengen valtuuttamina myös elämän tapaa koskevia sääntöjä ja sanoivat, että joka kääntää selkänsä niille, ei käännä selkänsä suinkaan ihmiselle, vaan Jumalalle. Ketään muita ei Jumalan henki ole ohjannut niin kuin apostoleja, eikä tule ohjaamaan. Jos emme siis halua, että se elämä, jonka Jumala antaa, jää meille vieraaksi, niin antakaamme sanan kaikua keskuudessamme aivan täysiäänisesti ja keskeyttämättä. Toisinaan tosin väitetään, että se Raamattuhan on niin ristiriitainen kirja, ettei se kelpaa elämän ohjeeksi. Totta tavallaan. Raamattu on lähes joka sivullaan ristiriidassa minun itsekään ja omahyväisen elämäntapani kanssa. Käytännössä prosessi menee niin, että kun me alamme ensin tutkia sanaa yksin tai yhdessä, niin sitten sana alkaakin tutkia meitä. Ja niin alkaa omasta elämästä löytyäkin yhtä ja toista pois pantavaa ja anteeksi pyydettävää. Joidenkin elämä muuttuu kertaheitolla uskoontulon myötä. Saatetaan päästä eroon esimerkiksi päihteistä. Mutta ehkä annan tässä äänen myös niille Jumalan lapsille, jotka ovat joutuneet toteamaan oman elämänmuutoksensa olevankin takkuista. Ja tarkemmin katsottaessa onkin niin, että jokaisella jää jostain lanaamaan. Uskontielle päästäessä meissä käynnistyy pikemminkin elämänmittainen taistelu. Kristityssäkin näet asuu koko jäljellä olevan vaelluksemme ajan varsinainen jäärä ja tupa jumi, oikea kuoleman kello, meidän Jumalan vastainen taipumuksemme. Ja se on aina lähdössä omille helpoille teillensä. Mutta tässä tullaankin oikein kysymysten kysymyksen eteen. Kuinka me tällaiset ikinä voimme sitten päästä perille? Jeesus sanoo päivän evankeliumissa, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. Näin meille vakuutetaan, että perimmiltään pelastus perustuu onneksi. Ei meidän omiin häilyviin päätöksiimme tai puuskittaisiin paremmaksi muuttumisen pyrintöihimme, vaan silkkaan armoon. Ikiaikaisen Jumalan vakain tuumin tekemään pelastustyöhön ja tahtoon, siihen Golgatan keskimmäisellä ristillä hankittuun koko vartalo anteeksi antamukseen, jonka vaikutuspiiriin meidät on jo kasteessa tahdottu sulkea. Siis jo silloin, kun me olemme itse kyenneet lähinnä kiljumaan ja puklaamaan rinnuksille. Jo silloin Jumala riensi avuksemme ja tahtoo tänäänkin rientää. Tästä iloitkaamme, tässä pitäytykäämme. Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Niin, tai et kai sinä olekin eri mieltä. Et kai sinä vain ole omalla kohdallasi vastaamassa rakastavan Jumalan sinnikkääseen puhutteluun ja horjumattomaan pelastustahtoon torjuvasti, kuten Jumalan vastainen maailma itsepintaisesti tekee. Jumalahan todella tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden, siis sinäkin. Ethän vain särje omalla kovuudellasi ristillä jo kerran puolestasi perin pohjin murrettua sydäntä. Ethän murehduta armon henkeä. Tämän sanon hyvin vakavasti. Me pysymme todella lopun ikäämme syntisinä ja helposti lankeilevina kuka mihinkin, mutta usko ei voi elää yhdessä tietoisen ja tahallisen synnin kanssa. Ei voi. Ja kuten edesmennyt rovasti Risto Santala usein myös sanoi, ei kukaan synnillä elämäänsä rakenna. Kumpa me jaksaisimme uskoa, että Jumala tahtoo antaa vain parhaita lahjoja. Tämäkin näkyy kyllä päivän evankeliumissa siinä, että kun Jeesuksella on jo aivan edessään Golgatan kauhut, hän tahtoo vielä vain rukoilla. Ja rukoilla tällä kertaa siis nimenomaan omiensa puolesta. Huomion arvoista on, että tuossa vaiheessa opetuslapset olivat kyllä jokseenkin vailla hengellistä ajan ja paikan tajua. Pietari, jossain mielessä porukan nokkamies, oli väärässä varmuudessaan yhä kuin mikäkin ukkometso. Tyhjää kalkatusta. Muutkin opetuslapsista kyselivät edelleen tyhmiä ja paljastivat näin, etteivät olleet vielä ollenkaan ymmärtäneet, että mikä aika oli menossa. Ja yhdellä nyt olivat menneet jo omat ja firman rahatkin sekaisin, ja sitten hän oli lähtenyt neuvottelemaan seuraavaa siirtoansa Jeesuksen vastustajien kanssa. Sillä lailla. Ja aivan pian tosipaikan tullen joka ainoa heistä luikkisi pakosalle. Sellaisten ihmisten puolesta Jeesus nyt siis niin kauniisti rukoilee. Mutta toisaalta, eikö juuri tällainen joukko Jeesuksen esirukousta aivan erityisesti tarvitsekin? Emmekä me aivan osattomia tuon joukon toilailuista mahda olla itsekään. Mutta muistaen sen, mitä aiemmin sanoin opetuslasten myöhemmistä vaiheista, totean nyt jälkiviisaasti, hyvinhän Herra sitten kuitenkin heidän elämässään tahtoi ja taisi kaiken johtaa. Eikö siis myös meidän elämässämme? Jeesuksen rukousten kantamana Pietarikin palasi ja vahvisti veljiään. Jotain oli kuitenkin muuttunut. Ei hän palannut enää suurena sankarina, vaan armahdettuna syntisenä. Siis sellaisena kuin meidänkin on hyvä oppia itsemme avatun kirjan valossa tuntemaan. Ja oikeastaan vain se, joka on itse ollut heikko ja kiusattu, ja juuri silloin saanut kokea Herran käsittämätöntä uskollisuutta, voi toisia samanlaisia tulevina päivinä ymmärtää. Näin äitienpäivänä tahtoisin lopettaa siteeraamalla norjalaista Ole Hallesbytä. Hän kirjoittaa, sinä äiti, sinulla on pieni seurakuntasi kodissasi, jossa sinun on suoritettava suuri, mutta vähän huomattu tehtäväsi. Sinä rakastat lapsiasi ja rukoilet joka päivä, että he pelastuisivat. Mutta sinä saat kokea, kuinka tosi on vanha sananlasku, pienet lapset, pienet surut, suuret lapset, suuret surut. Sinä näet, kuinka maailma nielee heidät. Ajatellessasi niitä hirveitä kiusauksia, joita tähän aikaan viritetään nuorten tielle, sinusta näyttää mahdottomalta, että he voisivat pelastua. Tämä toivottomuus tulee yhä pahemmaksi nähdessäsi, kuinka sinun kristillinen elämäsi kotona on huonoa, ja kuinka paljon olet rikkonut lapsiasikin vastaan, siten vähentäen heidän kunnioitustaan kristinuskoa kohtaan. Mene synteinesi Jumalan luo. Raamattu lupaa, niin kauan kuin vaellat valossa, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Niin kauan hän myös tahtoo tehdä jälleen hyväksi kaiken pahan, mitä sinä teet lapsillesikin. Älä menetä rohkeuttasi, älä masennu ajatellessasi, että lastesi täytyy joutua ulos suureen, vaaroja täynnä olevaan maailmaan. Hänen pelastuksensa on valmistettu juuri niitä varten, jotka elävät tässä pahassa ja vaarallisessa maailmassa. Muista myöskin, että sinä et ole ainoa, joka rakastaa heitä. Hän on kuollut heidän puolestaan ja nyt elää heidän hyväkseen ja rukoilee joka päivä heidän puolestaan. Polvistu sinäkin hänen vierelleen, niin hän ja sinä yhdessä rakastatte ja rukoilette sinun lapsesi tämän maailman läpi taivaaseen. Ehtoollispöydässä hän odottaa meitä jo. Elämä itse ja uuden elämän antaja. Häneen me kaikki pyydämme suuressa heikkoudessamme saada tänään uskoa ja turvata. Ja tuoda lapsemmekin vapahtajan luokse armoa omistamaan. Sellainen äitien päivä vasta ilahuttaakin sydämen. Aamen.